Voy.
Asmat Xalil Dadoning Xalabdagi hayoti yaxshi edi. Uning avtobus haydovchisi sifatida topgan 6 kishilik oilasiga bemalol yetardi. Ammo 4 yil avval urush boshlandi-yu, hammasi barbod bo'ldi.
Harb.
Samolyotlar, vertolyotlar har kuni bomba tashladi. Boshimizga kulfat qachon yog'ilishini bilmasdik.
Shundan so'ng dadolar oilasi boshqa millionlab suriyaliklar kabi bor budlarini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi.
Boshqa choramiz yo'q edi. Bu qarorga kelish oson bo'lmadi. Chunki ketganimizdan keyin qaytib kela olmasligimizni bilardik.
AQSh uning oilasi va suriyalik yana 16 oilaga boshpana berdi. Ular Illinois shtatiga borib joylashdi.
Chicago is a hub for many refugees.
Chicago ko'plab qochoqlarning vatani. Bir yilda 2000 muhojirni qabul qiladi.
Suzanna Kras suriyalik muhojirlarning Amerikada moslashishiga ko'mak beruvchi suriyaliklar jamoasi tarmog'i nomli tashkilot rahbari.
There's so many refugees that come here that don't have.
Bu yerga juda ko'p muhojirlar keladi. Ular yordamga muhtoj. Yolg'izlik qochoqlarga og'ir keladi.
Akrasning aytishicha, kelasi yil keladigan 2000 qochqinning aksariyati suriyalik bo'ladi.
Biz amerikaliklarning bag'ri keng, suriyaliklarning bu yerga kelib joylashishida yordam berishni xohlaymiz.
Ammo u bilan ham fikr bo'lmaganlar ham bor.
I'm putting the people on notice that are coming here from Syria.
Odamlarni ogohlantirib qo'yayapman. Agar men saylansam, bu yerga kelayotgan suriyaliklarni ortiga qaytaraman.
They're going back. I'm telling you.
Qochqinlar mavzusi saylov kampaniyasidan ham joy oldi. Dadolar oilasining boradigan joyi yo'q. Ular bir necha yillik sargardonlikdan toliqqan.
Odamlarga urushdan o'ziga kelish uchun vaqt kerak. Ularga tinchlik kerak. Oilalariga qarashlari, normal hayot kechirib, o'z ishlari bilan shug'ullanishlari, maktabga borishlari va ish topishlari uchun.
Asmat Dado va uning oilasi sekin-asta Chicago'da yangi hayotga ko'nikib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.